Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Аб'яднанне не будзе. Лукашэнка даручыў ураду шукаць новыя шляхі паставак нафты.
Ёсць вопросы, связанные с нашим основным партнёром Российской Федерации и Евразийским экономическим союзом в целом. Ёсць вопросы в нашем военно-политическом блоке союзе.
У Варшаве развіталіся з беларускім гісторыкам Юрыем Туронкам.
Юрка Туронак быў асобай вельмі актыўнай. Цяпер яго ўспамінаюць перш за ўсё як гісторыка, але ён быў вельмі дзейсным беларусам таксама ў час камунізму.
Абаронцы жывёлаў і гаспадары не падзялілі лабрадора.
І он увидел, што в групе прапавшыя, па-моему, там былі найдзеныя жывотныя в ВКонтакце. Ну, майго пса увидел. Спросіў, дзе твой пёс? Ну, і тогда поняли, што он уже в Мінске.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Аляксандр Лукашэнка даручыў ураду шукаць альтэрнатыўныя шляхі паставак нафты і засяродзіць сваю ўвагу на краінах Балтыі.
Па словах кіраўніка Беларусі, цяпер у краіне завяршаецца мадэрнізацыя двух нафтаперапрацоўчых заводаў. У абмен на нафту Мінск зможа прапанаваць балтыйскім краінам нафтапрадукты па больш выгадных цэнах.
Лукашэнка заявіў, што не трэба панікаваць за стратаў беларускага бюджэту праз падатковы манеўр у Расіі і прапанаваў шукаць больш надзейныя крыніцы, якія б іх кампенсавалі.
Кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што апошнім часам у стасунках з Расіяй накапіліся шмат праблемаў, якія трэба вырашаць.
Это предвыборный год, это действительно так. То, что у нас достаточно вопросов, которые надо решать лучше, чем они решаются в настоящее время. И мы знаем и умеем решать эти вопросы. Есть вопросы, связанные с нашим основным партнером Российской Федерации и Евразийским экономическим союзом в целом. Есть вопросы в нашем военно-политическом блоке союзе, договоры о коллективной безопасности в этой организации.
Па словах Лукашэнкі, з часу ўвядзення падатковага манеўру наша краіна страціла 3,5 мільярды долараў, а да 2025 года можа страціць яшчэ 10,5 мільярдаў. На думку кіраўніка Беларусі, калі Расія будзе працягваць такую палітыку, то яна страціць адзінага саюзніка на заходнім кірунку.
Тым часам у каментары Еўрарадыё палітолаг Андрэй Казакевіч адзначыў, што некаторыя патрабаванні Расіі сапраўды слушныя, і яны ставяць Беларусь перад важным выбарам – незалежнасць або финансовые выгоды.
Просто разумеюць, што суверэнітэт і незалежнасць гэта не тое, што даецца бясплатна, і гэта патрабуе пэўнай адказнасці, пэўнай энергіі, пэўных высілкаў. А адназначна з гэтым вызначыцца і пачаць просто далей рухацца ў гэтым накірунку. Таму што некаторыя аргументы, якія высоўваюць Масква, яны абсалютна слушныя. Ну, чаму, напрыклад, мы мусім атрымліваць субсідыю з расійскага бюджэта просто так, а не мусім за гэта нешта даваць. Ну, напрыклад, там здаць сваю мытную там ці пагранічную службу. Вот. Таму трэба просто разумець, што такія рэчы гэта ўсё-такі тое, дзеля чаго варта ахвяраваць, максіма, нават нейкімі сімінутнымі фінансавымі выгодамі.
Лічыць Андрэй Казакевіч.
І пакуль выглядае на тое, што беларускія ўлады зрабілі свой выбар. Спачатку Аляксандр Лукашэнка загадаў шукаць новыя шляхі для паставак нафты, а пасля заявіў пра тое, што Расія сама не пойдзе на аб'яднанне з Беларусю.
Па яго словах, расійскі прэзідэнт прызнаўся, што ў Расіі няма такой магчымасці, і гэтае пытанне больш не будзе падымацца.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску судзяць 7 удзельнікаў вечарынкі з псіхатропамі, на якой загінула студэнтка. Працэс праходзіць у судзе Першамайскага раёна сталіцы. У клетцы знаходзіцца толькі адзін з абвінавачаных.
Трагедыя, нагадаем, здарылася 4 жніўня мінулага года. На вечарынцы былі 8 маладых людзей ад 17 да 21 года, якія ўжывалі псіхатропы. У выніку 19-гадовай гаспадыні кватэры стала кепска.
Дзяўчыне выклікалі хуткую, але выратаваць жыццё не ўдалося. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Незаконнае набыццё і захованне наркатычных сродкаў».
У чацвер пракурор папрасіла прызначыць маладым людзям тэрміны ад 2 да 3 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай. 21-гадоваму Антону, які адзіны сядзіць за кратамі, пракурор папрасіла прызначыць 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Астатнім удзельнікам смяротнай экстазі вечарынкі пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі.
На суде присутнішала наша журналістка Марія Вайтовіч. Марія, привітання.
Привітання.
Розповіді, кай ласка, подрабязні, чаму за кратами опинувся тільки один з 7 обвинувачених?
Ну, наколькі я ведаю, спачатку СІЗО пагражала не аднаму Антону, але адна дзяўчынка стала супрацоўнічаць са следствам, ну, мабы з іншымі таксама былі некія пагаджэнні. Адразу скажу, што на судзе гэта ніхто не агучваў, чаму за кратамі сядзіць менавіта Антон, так? Я размаўляла з ягоным бацькам, ён таксама не ведае. Ну, мяркую, што тут мае значэнне ўзрост Антона, Антон самы старэйшы з кампаніі, яму 21 год. Таксама бацька казаў, што Антон ведае заканадаўства, добра арыентаваўся ў сваіх правах, паказаў гэта, мабыць, чымсьці разлаваў следчых, ну і яго там трымалі. Ну і калі глядзець з майго боку, я была на некалькіх паседжаннях, так, Антон цікавіцца крыптавалютай, менавіта да яго звярнулася адна з абвінавачаных дзяўчын, каб той дапамог знайсці чалавека, што перавядзе грошы на наркотыкі ў біткоіны. Ну і ён дапамог. Пасля таго менавіта яму нібыта кінулі спасылкі на інтэрнэт-крамы, ён замовім МДА і ну гэта экстазі, так? І перакінуў спасылку на закладку астатнім. Ну, таксама знаёмы, што пасля таго, што адбылося, падвёз кампанію да Антона ў госці, дарэчы, таксама да Антона, распавёў у судзе, што той вельмі хваляваўся, што ўсё павесіць на яго. Ну, і зараз мэта суда нібыта знайсці таго, хто прадаў кампаніі наркотык. І калі абвінавачаным пагражае першая частка артыкула 328 крымінальнага кодэксу, то гэтаму чалавеку, вось, які прадаваў пятае, так, мабы следчыя лічаць, што праз Антона гэта зрабіць можна больш лёгка, і Антон, ну, можа нешта там ведаць, паколькі дамаўляўся.
Ты ўжо прыгадала вядомы нам добра артыкул 328, а распавядзі, каласка, увогуле, ці прызнаюць маладыя людзі сваю віну, ці ведалі яны, што ім пагражае паводле беларускага заканадаўства?
Так, прызналі віну 4 чалавека, так, Антон і яшчэ адзін хлопец прызналі віну часткова, яны не згодны, што дзейнічалі па змове, і таксама яны не згодны з вагай рэчыва, які, ну, якую там узгадваюць. Ну і таксама адна дзяўчына віну цалкам не прызнала.
Марыя, а што за людзі праходзяць увогуле па гэтай справе? Гэта нейкія, не ведаю, маргіналы ці звычайная моладзь, якая проста от вырашыла адпачнуць пры дапамозе экстазі?
Не, першае, што адразу кідаецца ў вочы, што гэта ніякія не маргіналы. Я прывяду вось таксама з імёнамі. Ну, у мінулым годзе Кіра, там адна з дзяўчынак, яна паступіла ў БНТУ на дызайнера, так, але з-за зняволення не змагла пачаць вучобу. Фёдар збіраецца паступаць у акадэмію мастацтваў, ходзіць на курсы па камп'ютарнай анімацыі. Ілля вучыцца, напрыклад, на другім курсе акадэміі музыкі, Кацярына вучыцца на трэцім курсе ЕГУ. Раней сам Антон вучыўся ў БДУІРы, але потым кінуў і вырашыў паступаць у чэшскае ВНУ. Ну і увесь мінулы год я ведаю, што рыхтаваўся да экзамену, але, ну, так атрымалася, што не паступіць. Вось. І Маша летам паступіла на платнае аддзяленне медыцынскі ўніверсітэт у Смаленску. То бок такая творчая інтэлігентная кампанія.
На судовым паседжанні, акрамя журналістаў, акрамя цябе, таксама прысутнічалі актывісткі з руху Маці 328. Яны прыйшлі, каб выказаць сваю салідарнасць з затрыманымі падлеткамі, ці ў якасці каго яны прысутнічалі?
Я адразу агаваруся, што там былі не толькі маці з самаго руху, а агулам бацькі, шыя дзеці сядзяць па артыкуле 328. Ну, то бок, трэба трошкі разлічваць гэтых людзей, таму што там маці пасля скардзіцца. Ну, яны не разумеюць, чаму гэтую кампанію судзяць па першай частцы артыкула за экстазі, тым больш з такім бэкграундам, так? Гэта значыць там да 5 гадоў па першай частцы, так? А раней шмат каму давалі больш вялікі тэрмін за адзін касяк. Вось. Ну, такая атрымалася непрыгожая гісторыя, насамрэч. У перапынку яны развялі левахода не проста спрэшку, нават некі скандал. Канешна, як, ну, маці, як бацькоў іх можна зразумець, то бок яны хвалюцца за сваіх дзяцей, але ж была такая непрыгожая сітуацыя, таму што побач стаяў бацька Антона, ну, усе разумеюць, што адбываецца ў дзяржаве, але ж неяк так непрыемна было. Трэба трошкі
Зразумела. Ну, тады хіба апошняе пытанне, вось чаму фактычна за ўжыванне наркотыкаў адным падлеткам даюць па 15 гадоў турмы, а іншым пагражае, ну, у 5 разоў менш?
Ну, таксама я ўзгадаю размову нашу з маці, з бацькамі, з дзяцей. Так, ну, шмат хто думае, што гэта паседжанне, гэтыя паседжанні, якія зараз былі, яны паказальныя, так? А, ну, што паказаць, што нібыта дзяржава ідзе там чуе маці, якія ось узгадаем, што яны праводзілі галадоўкі мінулым годзе, там некалькі было галадовак, так? І, мабыць, нейкія тэрміны ўсё ж такі будуць зніжаны, ці заканадаўства будзе больш такім лояльным. Але так, ну, яны так, ну, паказальнае паседжанне вось так думаюць, так? Але, мабыць, дзяржава на сам рэш пайшла на сустрэч, гэта было б, канешна, файна. Вось, і мне здаецца, калі б маці зараз пад судом не падымалі такі хайп, які яны падымалі, то, мабыць, было лепш, таму што яшчэ 2-3 такіх скандалы і проста дзяржава, ну, навошта гэта дзяржаве? І яны проста не могуць не пайсці на сустрэч.
Марыя, дзякую табе за гэтую размову. Я нагадаю, што наша журналістка Марыя Вайтовіч прысутнічала на судовым паседжанні, на якім удзельнікаў экстазі-вечарынкі судзяць за незаконнае дабыццё і захоўванне наркотыкаў. Маладым людзям пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер у Варшаве прайшло развітанне з Юрыем Туронкам. Вядомы беларускі гісторык памёр на 90-м годзе жыцця.
Юры Туронак – сын беларускага дзеяча Браніслава Туронка. Нарадзіўся ў Вільні ў 1945-м, калі будучаму гісторыку споўнілася 16 гадоў, ён разам з маці паехаў да яе сваяку на Беласточыну, а яе якраз аддалі Польшчы. Так Туронак апынуўся ў Польскай народнай рэспубліцы, дзе актыўна ўдзельнічаў у беларускім грамадска-культурным руху.
Яго доктарская дысертацыя «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» была абароненая ў Варшаве ў 1986 годзе, а аднайменная кніга выйшла па-беларуску ў 93 годзе. Туронак з'яўляецца аўтарам і іншых працаў, у якіх даследаваў дзейнасць беларускага руху ў 20 стагоддзі.
А яшчэ Юры Туронак называюць сапраўдным беларусам, які ніколі не жыў у Беларусі. На развітанні са славутым гісторыкам прысутнічала нашая журналістка Вольга Міцкевіч, якая завітала да нас у студыю.
Прывітанне. Сапраўды, сёння адбылося развітанне з Юрым Туронкам, які сышоў з жыцця на 90-м годзе жыцця. Гэта значыць, што цэлая эпоха сышла. Сышла эпоха, ён не толькі гісторык, але яшчэ беларускі грамадскі дзеяч, які ўсё жыццё сваё працаваў дзеля Беларусі, дзеля беларускага руху, і вось так атрымалася, што паза Беларусю. А большую частку свайго жыцця Юры Туронак пражыў у Польшчы, у Варшаве. Таму што, скажам так, пасля Другой сусветнай вайны, дзесь у гэты перыяд, ён пераехаў на Беласточыну, а Беласточына перайшла пасля Другой сусветнай вайны ў Польшчу. Што цікава, сваю жонку ён выбіраў на Беласточыне. Для яго гэта было прынцыпова жаніцца з беларускай, і ў іх сям'і заўсёды гучала беларуская мова. Пра гэта мне сёння нават узгадала ягоная жонка, спадарня Зінаіда, якая казала, што, ведаеце, нават з нашым унукам ён заўсёды размаўляў па-беларуску, вось так перадаючы беларускую мову, каб яна была сапраўды мовай сям'і. Гэта, шчыра кажучы, даволі складана, калі ты жывеш не ў Беларусі, захаваць родную беларускую мову па-за Беларусі. Мы ведаем, што з гэтым ёсць праблемы ў самой Беларусі, захоўваць родную мову. Але вось у Юры Туронка атрымалася. Таму гэта не толькі выбітны гісторык, але таксама выбітны беларускі дзеяч. Вось я сёння паразмаўляла з некаторымі асобамі, якія яго ведалі асабіста. Вось давайте паслухаем гісторыка Алену Глаговскую, якая таксама беларускі гісторык. Яна мае беларускае паходжанне, але вось усё жыццё яна жыве ў Польшчы. Вось як яна узгадвае Юра Туронка.
Юра Туронак напісаў сваю кнігу «Беларусь пад акупацыяй» як адказ на ідэалагізацыю Другой сусветнай вайны. У той час. А ён кажа, а я ж памятаю, як было.
А вы можам его назваць такім адным з патрыярхаў беларускай нацыянальнай гісторыі?
Абсалютна, абсалютна. Гэта не толькі патрыярх беларускай нацыянальнай гісторыі, але гэта патрыярх Беларусі. Гэта проста постаць, якая павінна ўпісацца не толькі з увагі на тое, што быў гісторыкам. І ўвогуле гэта прыклад чалавека, беларуса, якім павінен быць сапраўдны беларус. Для мяне особа Юрки Туронка ёсць мерай беларускасці проста.
Ну, можа, я яшчэ некалькі слоў хацела б сказаць пра сям'ю Юра Туронка, таму што ён сын выбітнага беларускага дзеяча Браніслава Туронка, акурат яго бацька стаяў ля вытокаў, скажам, Беларусі пачатку 20-га стагоддзя. Яго прозвішча адным шэрагам з Іванам ці Антонам Луцкевічам можам паставіць. І вось для Браніслава Туронка ён быў адзін з дзеячаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі пачатку 20-га стагоддзя, таксама быў ля вытокаў беларускіх школаў, беларускага школьніцтва. І вось Браніслав Туронак вось так выхаваў свайго сына, што праз усё жыццё ён працаваў таксама для Беларусі. І вось што цікава, мы ведаем яго як гісторыка, таму што вось яго славутая кніга «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», якая прыла святло на тое, што адбывалася ў часы Другой сусветнай вайны ў Беларусі. Зрэшты, не толькі яго вядомая кніга і пра саюз беларускай моладзі, і іншыя яго працы. Але вось беларусы Польшчы, якія сёння былі таксама на развітанні, можа, я прыгадаю мастака Лёніка Тарасевіча з Беласточчыны, таксама гісторык Алег Латышонак быў. А вось ім ужо цяпер, там, скажам, за 50 гадоў, за 60, так, але яны памятаюць Туронка, бо ён для іх быў такім настаўнікам, вось калі яны пазнаёміліся ў 80-х гады, калі была салідарнасць, і калі беларусы гуртаваліся і стваралі не толькі такія культурніцкія таварыствы, арганізацыі, але таксама ў 80-х, на пачатку 90-х гадоў уліліся ў палітычную дзейнасць. І беларусы Польшчы сапраўды бралі чынны ўдзел у выбарах у польскі сейм, у польскі сенат пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Скажам, вось так было такое пэўнае палітычнае адраджэнне. Мы ж ведаем, што ў Другой Рэчы Паспаліты таксама прадстаўнікі беларусаў, як беларуская меншасць, яны былі ў польскім парламенце. Вось дзякуючы Туронку адбылася такая, скажам, перадача ад традыцыі, і беларусы не згубіліся ў новай дзяржаве. Давайте паслухаем таксама яшчэ ўспаміны беларускага гісторыка ў Польшчы і дзеяча салідарнасці Алега Латышонка.
Юрка Туронак быў асобай вельмі актыўнай. Цяпер яго ўспамінаюць перш за ўсё як гісторыка, але ён быў таксама вельмі, вельмі дзейсным беларусам, таксама ў час камунізму кіраваў варшаўскім аддзяленнем беларускага грамадска-культурнага таварыства. А калі ўжо ў 80-е гады з'явілася маладое пакаленне беларусаў, якія былі антыкамуністычна настроены і вельмі так патрыятычна па-беларуску, дык Туронак, як думаю, ну, проста акрыяў, знайшоў сярод маладых, якія думаюць так, як, дарэчы, як і ён навучаў. Ён вельмі актыўна сустракаўся з моладзю, ладзіліся яго лекцыі, ездзіў з намі на рейды. Такім чынам для нас ён запамятаўся больш як такі лідер, чым менавіта гісторык.
Ну, можа, напрыканцы я яшчэ захрану такую рэлігійную тэму. Яго бацька Браніслаў Туронак, як я сказала, быў беларускім дзеячам, ён быў па прафесіі лекар, але ён быў актыўным дзеячам беларускай хрысціянскай дэмакратыі, быў рымакатолікам, а таксама некалькі гадоў быў рэдактарам выдання беларускай хрысціянскай дэмакратыі «Крыніца». Дык вось Юры Туронак, ён таксама быў рымакатолікам, але, як я казала, ён узяў жонкі беларускую дзяўчыну з Беласточчыны, а мы, як ведаем, беларусы Беласточчыны, яны больш праваслаўныя масі сваёй. Дык вось яна праваслаўная па веравызнанні, і гэтая сям'я сябе лічыла грэка-каталіцкай сям'ёй, яны належалі да грэка-каталіцкай парафіі ў Варшаве, і вось развітанне з Юрам Туронкам у чацвер адбылося ў Варшаве, ў грэка-каталіцкай царкве. І вось што цікава, службы адпраўлялі адзін украінскі грэка-каталіцкі святар, які працуе ў гэтай парафіі, а таксама тры святары грэка-каталіцкія прыехалі з Беларусі, а саму службу ўзначальваў архімандрыт Сергій Гаек. І гэта было даволі сімвалічна, што развітанне ў Польшчы з Юрам Туронкам поўнасцю прайшло па-беларуску, на беларускай мове. І таксама пад знакам пагоні, пад бел-чырвона-белымі сцягамі. І ўвогуле мая такая мае такія ўспаміны, маё ўражанне, вельмі ўсё было прыгожа. годнае было развітанне, ну, я магла параўнаць толькі па ўсім гэтым сімвалі і рытуалам, як ну, развітваліся на даволі высокім узроўні, магчыма, як з прэзідэнтамі тых ж самых Злучаных Штатаў Амерыкі, мы ведаем недавно, буш старэйшыя. Адышоў, вось гэта было сапраўды відовішна. І таму мне падаецца, што годна адбылося развітанне, было некалькі дзясяткаў чалавек, людзі прыехалі не толькі, прыйшлі не толькі з Варшавы, але прыехалі з усёй Польшы, з Беласточчыні ў першую чаргу, таксама прыехалі беларусы і з Беларусі.
Ольга, дзякуй табе за гэтую размову, за ўзгадкі пра развітанне з Юрыем Туронкам, а таксама пра ягоную постаць. Нагадаю, што наша журналістка Вольга Міцкевіч прысутнічала на развітанні з вядомым беларускім гісторыкам і дзеячом Юрыем Туронкам.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Каманда Александра Лукашэнкі ўжо 12-ты раз выйграла міжнародны калядны турнір сярод аматараў хакею. У фінале на Чыжоўка-арэне беларусы разграмілі расіян з лікам 8-5. Адна шайба і дзве выніковыя перадачы на рахунку кіраўніка Беларусі. Агулам на турніры ён набраў 13 ачкоў.
Каманда кіраўніка дзяржавы з пачатку матча групы выйграла ў зборнай міжнароднай федэрацыі хакея 13-7 і зборнай Балты 9-3, а ў паўфінале перамагла каманду аб'яднаных арабскіх эміратаў з лікам 10-5.
Пра тое, хто прыязджае на міжнародны турнір у Мінск і чаму каманда Лукашэнкі так лёгка распраўляецца з супернікамі, высвятляў наш журналіст Алексей Карпека.
Турнір па хакеі скончыўся чарговай перамогай каманды Александра Лукашэнкі. У фінале яны перамаглі зборную Расіі. Гэта ўжо 12-я перамога беларусаў. У мінулым годзе расіяне гулялі на базе аматарскага хакейнага клуба СГМ. Кіраўнік клубу Роман Ратенберг, віцэ-прэзідэнт Федэрацыі хакея Расіі. Яны ўжо другі год атрымліваюць запрашэнне на калядны турнір. Менеджер Міхаіл Салдатаў пацвердзіў, што расійская каманда фармуецца на базе СГМ, але гульцоў з гэтага клуба было набрана ўсяго некалькі чалавек.
Тренерскі штаб, весь адміністратыўны состав, это все сотрудники хакейнага клуба «Стройгазмонтаж». Так, мы взяли ряд игроков из нашей команды, ну и присоединили к ним игроков, которых мы знаем там из других команд нашего внутреннего чемпионата, которые проходили по возрасту.
Состав зборных, што ўдзельнічаюць на калядным турніры, у адкрытым доступе не знайсці. Яно і зразумела. Асноўны гулец вядомы, астатняя – масоўка. Былы віцэ-прэзідэнт КХЛ Уладзімір Таршкоў падзяліўся з Еўрарадзіо меркаваннем, што ўсе гэтыя нацыянальныя зборныя з АЭ ці з Кітая на самой справе масоўка.
У меня ігралі там знакомыя ребята просто. Почему-то за китайцев там пару чалавек іграла. Там же, как я понял, там же китайцы, арабы – это ряженые. Никаких китайцев реальных, ну там полтора землекопа на коньках, которые стоят. И формально, мне кажется, очень странно, что какие-то люди берут на себя функции представлять Китай или там арабские эмираты.
Еўрарадыё даведаўся пра частку расійскіх гульцоў, якія гулялі ў фінале супраць зборнай Лукашэнка. Хто гэтыя хакеісты? Дзяніс Карцаў. Калісьці выступаў за маскоўскае «Дынама», але кар'ера паза «Дынама» склалася не лепшым чынам, ты і ўзрост даў аб сабе знаць. Цяпер гуляе форвардам за аматарскі хакейны клуб «СГМ». Андрэй Петрунін гуляў за ЦСКА. Яго лепшыя гады прыйшліся на пачатак 2000-х, калі ён гуляў за «Салават». Але розных прычынаў не змог утрымацца нават сярод сераднікоў, і рывок наперад ён не зрабіў. Чым займаецца цяпер, невядома. Іван Навасельцаў, былы хакеіст НХЛ, які гуляў за амерыканскі клуб «Флорыда». Але, не рэалізаваўшы сябе там, ён трохі яшчэ пабукаў па клубах НХЛ і ў выніку бяслаўна вярнуўся ў Расію. Зараз Навасельцаў узначальвае аматарскі клуб «Энергія» ў Краснознаменску. Сергей Аракаев долгий час гулял за московский «Спартак». После закончения карьеры сошел тренером у дитячий хоккей, працуя у клубе «Электросталь» и на посаде наместника директора по спортивной праце у «Здюшар» «Кришталь». Андрей Заболотнев был гулец московского «Спартака». У складе российской молодевой сборной по хоккею гулял на чемпионате света в 2002 году. Зараз Андрей тренирует аматорскую команду «Атланты» и выходит на лед за клуб «СГМ» в якости оборонцы. Сергей Учынкін, вядомы ў мінулым расійскі хакеіст, гуляў на прафесійным узроўні амаль два дзясяткі гадоў, у тым ліку за маскоўскія «Дынама», «Спартак» і «ЦСКА». Цяпер трэніруе аматарскую каманду «Сняжынка» у дывізіёне 40+, ўжо трэці сезон. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
А днями команда «Грифоны», за якую выступает молодший сын керовника державы Миколай Лукашенко, выиграла республиканское спаборництво «Золотая шайба». У финале был обыгранный «Сокол» с горок с ликом 10-3. Коля закинул 3 шайбы и зарабил 2 выниковые передачи.
Самое интересное, что матч «Грифоны-Сокол» был показан у живым эфире телеканала «Беларусь-5». Ну и натурально, что Лукашенко-молодший стал наилепшим бомбардиром этого турнира. Он закинул 10 шайбов и зарабил 9 выниковых передач.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Лиза Кучаравая. Оборонцы живёлов и господары не поделили лабрадора, помянувши сноу. Необъяковые люди зауважили собаку одного на хуткостной шаши. Яны забрали живёлу и отвезли у Минск. У гэты час господары заявили у милицию про крадеж.
Однак за оборонцы заняли принциповую позицию. Яльны лічыць, что господары не дбают про своего гадаванца и так само звернулись до правооборонцев, каб высветлить, у яких умовах у утрымлівалі сабаку. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Ночы з 7 студзеня добрыя людзі заўважылі сабаку аднаго на трасе, падабралі і завезлі ў Мінск. Але апынулася, што не ўсё так проста.
На следующий день я прыйшла на работу. Калега, ну, он там просматривает эти там все новости, и он увидел, что в группе пропавшие, по-моему, там или найденные животные в ВКонтакте, ну, моего пса увидел. Спросил, где твой пес? Ну и тогда поняли, что он уже в Минске. Ну, короче, вот, они ее подобрали, увезли в Минск за 100 километров от дома.
Эту историю нам рассказывает Катерина Рудик. Девчина живет с батьками на хуторе у Ашмянском районе. А в вечер 7 снежня она, как завсёды, отпустила своего лабрадора Сноу на ночный шпацир. Але раницей собака не вернулся. Катерина связывается с людьми, которые подобрали мистера Сноу. Высветляется, что лабрадора подобрали на шаши и поспели отвезти в Минск и передать оборонце живёлов Ирине Марцюшевской.
Она ехала, ну, она бы рассказала, где она ехала. Она ехала по трассе. Справа, слева поля, леса. Вечером уже было темно, минус 10, морозом. Бежит собака по дороге. Она говорит мужу там, вот собака, они открыты, собака запрыгнула на переднее сиденье. Они позвонили мне, Ира, что делать, не может собаку оставить.
Катерине пропоновали приехать по собаку. Однако яна отмовилась, у девчины нема машины, на якой можно было б хутенько скокнуть у столицу.
А начала мне говорить, что вы вообще не умеете обращаться с собаками, собака не кастрирована, там ничего у нее нет. И начала на меня просто так вот, ну, хамить мне. Вечером брат позвонил, ну, брат у меня живет недалеко от Минска. Он, ну, сказал, что может забрать собаку, ну, приехать и привезти мне ее обратно домой. Но сразу они согласились, а потом сказали, нет, если вы ее кастрируете, только тогда можете забирать.
Не ведая девчина и то, где зараз находится собака.
У Елены уже, так поняла, собаки нету. Она отдала это Ирине, а где сейчас собака, я вообще не знаю. И я не звоню ей, потому что с ней вообще я общаться не могу. Ей звонили половина моих родственников, папа звонил. Папа позвонил, сказал, ну, что вот мама моя болеет. Он сказал, что вот она болеет, собака стала для нее душу, она ее забрала. Но на что Ирина ответила, что это карма за плохое обращение с животными, и она очень этому рада.
Далее – болей. Катерине у особистые поведомления пошли писать незнаемые люди. Яны попрокали девчину невыхованностью, отсутностью мозгов и дренным ставлением до своего лабрадора. У инстаграм-аккаунте Ирины Марцюшевской тем часом з'явилось несколько сториз про лабрадора. Оборонца живёлов нават зладила пытанку. Ці варто все-таки вертать сноу господарам? По словах Ирины, женщине, якая подобрала сноу, потелефоновали одразу с наездами и летними матюками, потребуючи как собаку зараз же вернули домой.
А собаку не искали вечером, не искали ночью. Утром пришло сообщение в достаточно хамской форме. Эту собаку зовут Сноу. Вот наша собака, как у вас мозгов вообще хватило эту собаку забрать?
Человек сказал, что он не собирается за ней приезжать. Лена начала думать, как вернуть эту собаку. Сказала, я, возможно, могу через 2 недели вам ее вернуть. На что она сказала, хорошо, возвращайте. Позвонила мне и говорит, Ира, это вообще, ну как это?
Зооборонца, однако же, не разгубилась и потелефоновала господарам уже сама.
Все, я позвонила, она матами
И вообще, если хотите, оставьте ее себе, если вы такие умные. Ну, короче, то есть я сделала вывод, что человеку собака не нужна, но тоже потом позвонила мне ее коллега, потому что она была в истерике такая. Коллега говорит: «Ирина, дайте собаку». Я говорю: «Да мы не против, забирайте собаку». Она говорит, что Катя не готова ехать за собакой, она говорит, что она не собирается тратить денег. И, ну, если вы можете, пристроить собаку в хорошие руки.
Тогда Ирина сапраўды задалась питанием, ці потребны лабрадор сям'ї. А по ее словах, питання про обов'язковую кастрацию не уздымалася. Але жінчина у розмові з Кацяриной назвала три пункти, по яких можна зрозуміти, що господари сапраўды дбають про своєго питомця. Одним з них якраз була названа кастрація. У отказ, стверджає оборонці живелов, посипалися дренні слови і сказали, що спочатку треба кастрировати менавіта мужа Ірини. Кацярина звернулася у міліцію з заявленням про крадеж собаки. Ірина, коли довідалася про гэта, у свою чергу так само звернулася до правоохоўнікаў, каб высветліць умовы утрымання сабакі. Так само абаронцу жывёла ўцікавіць, ці не шукае сабаку хто-небудзь яшчэ. Бо лабрадор Сноў быў бадзячым сабакам да таго, як патрапіў у сям'ю. Ірина перадала собаку на баланс організації «Паритет», якая займається утриманням згублених живел. Яна каже, що містер Сноу вернеться до Катерини і її сім'ї, тільки коли так вирішить суд. Роман Протасевич, Єврорадіо.
Дякую, Роман. До речі, часами хатні живели можуть принести своїм господарам справжні проблеми. Днями кот скокнув на картину 17-го стагоддя і зробив у ёй дірку.
Портрет кисти Джона Майкла Райта 4 гады тому за 5 тысяч фунтов набыў британскі мастацтвазнавец Бендер Гросвінер. Ён займаўся рэстаўрацыяй карціны, калі яго кот з нейкай прычыны скокнуў на партрэт і ўчапіўся ў палатно кіпцюрамі. У выніку ён зрабіў дзірку.
На шчасце, кот не сапсаваў твар на партрэце, што аблегчыць рэстаўрацыю.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок подробязности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Зипош. Вітаю, у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. Представлений логотип Євробачення 2019. На ім три трьохкутники, які утворяють зорку. Побач знаходиться слоган «Дозволь собі марить». Означається, що логотип повторяє дизайн сцени, яка сьогодні буде на міжнародному конкурсі пісні, що пройде у травні у Тель-Авіві. Гэта стало магчымым пасля перамогі прадстаўніцы Ізраіля Неты Барзілай на Еўрабачанні 2018. Нагадаем, што конкурс стане 64-м і ў ім паўдзельнічаюць 42 краіны. Беларусь пакуль адна з краін-удзельніц, якая не вызначылася з фарматам нацыянальнага адбору. Паводле правілаў конкурсу, усе краіны мусяць прадставіць свайго ўдзельніка ўжо на пачатку сакавіка. Японец Нішымода Тадашы. Фанат гурта «Джей Морс», ён жанаты з беларускай Машай. Пара жыве ў Осацы. Пад Новы год хлопец выканаў песню «Блізка» гурта «Джей Морс» і выклаў відэа ў сацыяльныя сеткі. Нішымота кажа, што тэкстаў песень ён не разумее, але ад іх яму вельмі хораша на сэрце. Творчасцю «Джей Морс» ён захапляецца ўжо 6 гадоў. Пазнаёмілась песнямі Маша, прычым ведае іх Нішымота на памяць. Ідэя запісаць відэа, дзе хлопец спявае песню гурта, узнікла ў Каці сяброўкі Машы, якая займаецца неафіцыйным фан-клубам «Джей Морс». Хлопец пагадзіўся, хацелася падзякаваць гурту за творчасць і паказаць, што фэны каманды жывуць у розных кутках свету. Як японец спявае беларускамоўную блізка, глядзіце на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Олег ЛСП працаваў і на пачатку студзеня выдаў трэк «Зеленоглазые девкі», запісаны сумесна з Моргенштерн. Алішер Моргенштерн – гэта відэаблогер з Уфы, які вырашыў падацца ў музыкі. У кастрычніку ён выпусціў альбом да таго, як стал звестен, а 1 студзеня прэзентаваў сінгл «Улыбнись, дурак», у запісі якога паўдзельнічаў, дарэчы, Олег ЛСП. Калабарацыя беларускага артыста і расійскага блогера трапіла ў топ у ВКонтакце і на першай пазіцыі рэйтынгу «Genius». Так што варта пазнаёміцца з гэтым шэдэўрам. Церемонія уручення премії «Оскар» у першиню за 30 годов пройде без ведучого. По інформації видання «Вар'єте» Кевіну Харту, який відмовився від цієї місії, заміну так і не знайшли. До самої церемонії залишилося 6 тижнів. План організаторів покуль виглядає так – обрати знакомитостей, а листа, які обвісяться з сцени категорії уручить статуетки, і організувати все остатнє. Відомо, що Харт опинувся у центрі скандалу за гомофобних твітів. Гэта і послужило причини адмови ад ролі ведучого Оскара. Гэта було тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.